Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Počelo je kažnjavanje onih koji u ugostiteljskim objektima posle 22 sata nemaju digitalni zeleni sertifikat. Mera o uvođenju COVID propusnica daje predviđene rezultate, kaže ministar Lončar. Dodaje da se zalaže za to da se ta mera produži na 24 sata.
Cela maltene Evropa, veći deo sveta živi tako, to su okolnosti koje moraju da se prihvate i ne vidim nikakav problem da se nastavi sa daljem funkcionisanjem.
Predsednik Aleksandar Vučić najavio povećanje plata i penzija zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima.
Poslednje procene koje smo napravili govore da ćemo završiti godinu sa stopom rasta od oko 7,5%. Nije lako tokom korone to uraditi i to obezbediti.
Pred poslanicima parlamenta rebalans budžeta.
Da na pravi način preraspodelimo taj novac i usmerimo u ono što su prioriteti Vlade Republike Srbije, a to su prevashodno podizanje životnog standarda građana Srbije, podizanje konkurentnosti i atraktivnosti naše privrede i dalji nastavak ulaganja u kapitalne projekte.
Pre tačno 6 decenija Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Trojica srpskih bokserskih reprezentativaca počinju borbu za medalju na šampionatu sveta u Beogradskoj Štark areni. Sutra maglovito i oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. I dalje teška epidemijska situacija u Srbiji, pacijenti u bolnicama sve su mlađi, kliničke slike sve teže na respiratoru i bebe. Sve više zaraženih je i među školskom decom, pa su sve glasnije najave da će se preći na online nastavu bar na 10 dana. Ministar prosvete i krizni štab trebalo bi da se sastanu u četvrtak. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
U ovom talasu koronavirus pokazuje da niko nije pošteđen. Iako se verovalo da se deca lakše bore sa infekcijom, sada sve više njih oboleva od COVID-a. Načelnica intenzivne nege u dečijoj klinici u Tiršovoj Snežana Rsovac kaže da su u toj bolnici na respiratoru dve jednomesečne bebe koje su se zarazile kod kuće.
Naša borba već traje za jednu bebu više od 10 dana, za drugu, evo sad će 10 dana. Veoma polako uspevamo da ih stabilizujemo i još uvek kad god nas pitaju kakva je situacija sa tim pacijentima, kažemo da su vitalno ugroženi jer se nalaze na mehaničkoj ventilaciji i pluća su zaista oštećena kao što su bila ranije kod odraslih prikazivane oni snimci akutnog respiratornog distres sindroma.
U institutu za majku i dete na respiratoru je četvoro dece, od čega je jedno beba od 5 meseci. Doktor Krsovac objašnjava da virus mutira i da što je veći broj zaraženih među odraslima, veća je šansa da se i kod dece pojave teži oblici bolesti.
Veći je priliv dece koja stižu na preglede. Dece ipak imaju sada i temperature, respiratorne tegobe. Neka su one i na nivou da se ostavi samo kao rinitis ili upala grla, ali ipak ih ispoljavaju. Ranije smo imali asimptomatske, najčešće dece ništa nije bilo. Srećom, u najvećem broju slučajeva i dalje prolazi tako da za 7 dana su oni u principu se oporavili zdravi, posle 2 nedelje mogu da krenu u školu ili u vrtić.
Ambulante su pune školske dece koja su pozitivne na koronavirus. Nastava je i dalje kombinovana, a da li će biti nekih promjena saznaćemo u četvrtak, nakon sastanka ministra prosvete Branka Ružića sa predstavnicima kriznog štaba. Zdravstveni deo štaba ranije najavio da će zatražiti prelazak na online nastavu bar na 10 dana, dok ministar Ružić kaže da će doneti odluku koja je najbolja za decu.
Naravno da ćemo mi struku uvek poslušati i da će taj zdravstveni deo kriznog štaba dati konačnu ocenu na koji način treba u nekom budućem periodu uraditi taj novi model. Deca predškolskog uzrasta i deca u prvog i četvrtog razreda, pa čak možda i petog i šestog razreda, prosto nije realno da očekujemo da u ovom momentu bez vanredne situacije pređu svi na online, jer onda je osnovno pitanje ko će čuvati tu decu.
Lekari kažu da deca koja imaju hroničnu bolest ili su gojazna imaju veće šanse da se razbole i razviju težu kliničku sliku. Preporuka pedijatara je da se deca koja su napunila 12 godina vakcinišu Pfizerovom vakcinom, dok je u Americi to preporuka za decu iznad 6 godina. Kako bi povećali broj vakcinisanih, na Ekonomskom fakultetu sutra i prekosutra biće organizovana vakcinacija protiv COVID-19 za studente i zaposlene na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu. Prethodna prijava nije potrebna.
Počelo je i kažnjavanje osoba koje u ugostiteljskim objektima posle 22 časa nemaju COVID propusnicu. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković rekao je da je sinoć vršen intenzivan nadzor, da je u toku obrada podataka, a naša kuća saznaje da su u Beogradu izrečene 4 kazne u iznosu od 700.000 dinara. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Oko 2400 komunalnih inspektora i milicajaca sinoć je bilo na terenu u ugostiteljskim objektima. Nadzor je bio intenzivan i nije bilo većih problema, kaže dr. Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Dodaje da su mnogi ugostiteljski objekti sami ograničili radno vreme i prestali sa radom u 22 časa.
Kontrole su bile prisutne možda u Vranju, Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Nišu. Nemamo neke posebne podatke vezano za nepoštovanje posjedovanja COVID certifikata, osim da je tamo gde su kontrolisani u tom malom broju subjekata, ugostiteljskih objekata, bilo prisutno poštovanje mera. Možda ćemo u toku dana, naravno, očekujemo naravno 2 sata kompletnu obradu svih podataka, imati precizne podatke ako je bilo negde izrečena neka mera u odnosu na ovo što propisuje uredba, vezano ne samo za posjedovanje od strane gostiju, moram da kažem, nego i od strane zaposlenih.
Stamenković je istakao da se nastavlja i sa dnevnim nadzorom, kontrolom tržnih centara, trgovinskih lanaca i javnog saobraćaja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da mera o uvođenju COVID propusnica daje predviđene rezultate.
Povećava se obim vakcinisanih, a druga stvar, imate bezbedniji prostor za sve one koji se nađu gde te mere važe. Cela maltene Evropa, veći deo sveta živi tako, to su okolnosti koje moraju da se prihvate i ne vidim nikakav problem da se nastavi sa daljem funkcionisanjem.
Ministar Lončar je istakao da se zalaže da se mera o COVID propusnicama proširi na 24 sata. Također osvrnuo se i na proteste ispred stanova članova kriznog štaba Predraga Kona i Branislava Tijodorovića, poručivši građanima da to više ne čine.
Da li ima oni koji su nezdolji? Neka razmisle samo. Da li im je bitnije to zašto se oni zalažu ili su bitniji zdravlje i život ljudi i naše dece, posebno koja su sada ugrožena. Ponavljam, ljudi, ja sam vam kriv za sve. Nisu vam krivi ni dr. Kon, ni Tijodorović, ni bilo ko drugi. Oni su moj izbor u kriznom štabu.
Kako saznaje naša kuća, u Beogradu su sinoć izrečene 4 kazne, dok su u Šapcu zbog nepoštovanja epidemioloških mera kažnjena 4 ugostiteljska objekta.
Svedoci smo da epidemija koronavirusa širom sveta značajno utiče na ekonomsku situaciju, ipak kod nas bi stopa rasta ove godine trebalo da bude veća od 7,5%, to je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i u objavi na Instagramu istakao da to znači veće plate i penzije.
Poslovne procene koje smo napravili govore da ćemo završiti godinu sa stopom rasta od oko 7,5%. To je više od naših optimističnih očekivanja. Za to ste vi zaslužni. Jer ste vredno, marljivo radili, verovali u svoje rukovodstvo i zato što smo napravili brojne reforme i mnogo promjena koje mnogi drugi nisu želeli da učine. U skladu sa tim imat ćemo veće plate i veće penzije. Nije lako tokom korone to uraditi i to obezbediti. Zato ste opet vi zaslužni. Hoću da kažem veliko hvala i penzionerima i svim ljudima koji su vredno i naporno radili. 1. novembra stiže 30 evra, u decembru još 20 evra za sve naše punoletne građane. Ja vam čestitam i Srbija može i mora napred i još snažnije.
Skupština Srbije počela je sednicu raspravom o po hitnom postupku o rebalansu republičkog budžeta za ovu godinu. Ministar financija Siniša Mali kaže da se rebalans budžeta radi za boljitak građana i nova ulaganja. Rebalans je prevashodno razvojni, ukupni budžetski prihodi predviđeni njime iznose oko 1,5 milijardi dinara, što je za 10% više u odnosu na planirani rebalans. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, ministar Mali rekao je da je rebalans budžeta pozitivan i razvojni. Naglasio je da smo uspeli u uslovima najveće ekonomske krize izazvane epidemijom korone da ostvarimo bolji rezultat nego što smo očekivali.
mi smo u prvih 9 meseci ove godine ostvarili bolji rezultat, verovali ili ne, za 183 milijarde dinara. Dakle, 1,5 milijardi evra, i ono što želimo kroz rebalans budžeta, da na pravi način preraspodelimo taj novac i usmerimo u ono što su prioriteti Vlade Republike Srbije, a to su prevashodno podizanje životnog standarda građana Srbije, podizanje konkurentnosti i atraktivnosti naše privrede i dalji nastavak ulaganja u kapitalne projekte. Držimo apsolutno javni dug ispod nivoa Maastrichta, dakle sa projektovanih 6,9% deficita iz aprila meseca idemo na 4,9 i sa učešćem javnog duga u BDP-u od 58,2% ćemo završiti ovu godinu. Dakle, ogroman uspeh.
Ministar je naglasio da smo uspeli da nam plate i penzije rastu. Naveo je da očekuje da nam prosječna zarada na kraju godine bude 618 evra, a minimalna cena rada od 1. januara sledeće godine oko 35.000 dinara. Poručio je da su rebalansom predviđena sredstva za isplatu najavljene pomoći građanima.
1. novembra krećemo sa isplatom preostalih 30 evra. 1. novembra će svi naši penzioneri, njih 1,7 miliona, dobiti 30 evra na svoje račune. 2. 3. novembra sve ostale punoletne građane koji su se prijavili za ovu pomoć takođe ćemo isplatiti. I ono što je u rebalansu budžeta je i preostalih 20 evra, kao što je predsednik Vučić i obećao. Dakle, mi ćemo početkom decembra na račune svih punoletnih građana u našoj zemlji koji su se prijavili, odnosno koji će se prijaviti, isplatiti i dodatnih 20 evra.
Precizirao je i da su rebalansom predviđena sredstva i za velika infrastrukturna ulaganja.
U ovom rebalansu smo izdvojili dodatne novce za ubrzanje radova na takozvanom Moravskom koridoru. Dakle, od Pojata ka Kruševcu autoput će biti gotov negde već u martu mesecu naredne godine. U rebalansu smo izdvojili novac za početak izgradnje takozvane Dunavske magistrale, dakle od Požarevca ka Golupcu. Imamo ogromne ulaganja u revitalizaciju naše železnice. Imaćemo brzi voz i završenu brzu prugu od Beograda do Novog Sada već na proleće naredne godine. A za građane Srbije i građane Beograda takođe, da ih obavestim, u ovom rebalansu budžeta imamo i novac za početak izgradnje metroa. Obezbedili smo takođe i novac za ubrzanu izgradnju fabrike vakcina ovde u Beogradu. Dakle, ovde smo u rebalansu budžeta izdvojili novac i za ubrzani završetak kliničkog centra Srbije ovde u Beogradu.
Predsednica Odbora za ustavna pitanja Jelena Kovačević-Žarić ocenila je da rebalans pokazuje da smo vodili dobru ekonomsku politiku.
Ministarstva su pokazala, odnosno Vlada Srbije je pokazala da zajedničkim radom i dobrim odnosom prema našim financijama je itekako moguće ostvariti rezultate.
Predsednica Odbora za financije Aleksandra Tomić pohvalila je predloženi rebalans.
Mi smo se uvek opredelili ka tome da idemo u korist građana Srbije, da negde pokušavamo da i sa najmanje podrškom u njihovom kućnom budžetu pokušavamo da im olakšamo ova teška vremena.
Potpredsednik Skupštine, poslanik Stranke pravde i pomirenja, Muamer Zukorlić, pozvao je poslanike da prihvate predloženi rebalans budžeta.
Izbalansirana politika sa COVID mjerama, dakle to treba imati u vidu, jer da smo tu bili brzopleti kao neke druge zemlje i da smo imali, da kažem, više restrikcija, zasigurno ne bismo mogli imati ove finansijske rezultate.
Podršku rebalansu najavili su Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Socijaldemokratska partija Srbije.
Kako je upravo objavljeno, u poslednja 24 sata u Srbiji koronavirusom zaraženo još 7840 od 26498 testiranih osoba. Preminulo je 63 obolelih, a na respiratoru se trenutno nalazi 267 pacijenata. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žofreom o izveštaju Evropske komisije o napretku naše zemlje u procesu evrointegracija.
Iskazao je zadovoljstvo činjenicom da je izveštaj Evropske komisije objektivan, te da je kroz analizu relevantnih aspekata prikazao napredak Srbije u svim oblastima. Vučić je posebno istakao da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta naše zemlje i izrazi uverenje da će ovaj izveštaj u mnogome predstavljati dodatni podstrek za nastavak reformi. Sagovornici su se saglasili da je u tom procesu podrška Evropske unije i njenih institucija od ogromnog značaja, imajući u vidu da je Srbija iskreno posvećena svojoj evropskoj perspektivi.
Predsednik Vučić razgovarao je danas i sa Draganom Čovićem.
Predsednik Aleksandar Vučić i predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini Dragan Čović saglasili su se u Beogradu da je odgovor na sve krize dogovor tri konstitutivna naroda u BiH. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije naveo da je sa gostom iz BiH razgovarao o svim važnim regionalnim pitanjima, kao i o svim pitanjima od interesa za naše narode.
Saradnja sa misijom OEBS-a u Srbiji bazirana je na partnerskim odnosima, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je na godišnjem sastanku šefova misija OEBS-a u regionu jugoistočne Evrope istakao da Srbija pridaje veliki značaj terenskom prisustvu te organizacije, budući da je već dve decenije domaćin dvema misijama na terenu, u Beogradu i Prištini. Pripremila Tijana Sibinović.
Saradnja misije OEBS-a i institucija u Srbiji se već dugi niz godina u toj organizaciji ističe kao primer uspešnih odnosa zemlje domaćina i misije na terenu, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Ističe da je Srbija, posvećena unapređenju regionalne saradnje, da aktivno doprinosi rešavanju otvorenih pitanja, kao i da nastoji da težište stavi na ekonomsku saradnju kroz inicijativu Otvoreni Balkan.
Even during the COVID-19 pandemic.
Srbija ni u doba pandemije COVID-19 nije zaboravila da veliki izazovi mogu biti prevaziđeni isključivo solidarnošću i posmatranjem regiona kao celine. Naša zemlja je, vođena humanim motivima, ustupila značajne količine vakcina susednim državama koje su zatražile tu vrstu pomoći, ali i omogućila njihovim državljanima da se vakcinišu u Srbiji.
Govoreći o značaju OEBS-a u čitavoj jugoistočnoj Evropi, šef srpske diplomatije je podvukao ulogu te organizacije u podršci promocije poštovanja ljudskih prava, vladavine prava, ali i jačanju poverenja u procesu pomirenja u regionu. Ocenio je da bi povezivanje misije donelo vidljive rezultate na planu jačanja efikasnosti njihovog rada i odgovoru na bezbednosne izazove, poput migrantske krize ili borbe protiv ekstremizma i radikalizacije.
Koristim ovu priliku da ohrabrim sve misije na terenu u jugoistočnoj Evropi da unaprede međusobnu saradnju, identifikujući oblasti za zajednički pristup i delovanje.
Selaković je istakao i značaj koji misije OEBS-a imaju u podršci reformama na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i jačanju sveukupne saradnje u jugoistočnoj Evropi.
Čovečanstvo na ispitu, moto je ovogodišnjeg Beogradskog bezbednostnog foruma, skup na kom se 11. put okupljaju međunarodni eksperti u oblastima politike, bezbednosti i ekonomije, otvoren je diskusijama o nasilnom ekstremizmu i načinima za prevazilaženje kriza koje izazivaju ekstremni pokreti. Govornici poručuju kako je u očuvanju bezbednosti neophodan sveobuhvatan pristup i posvećenost svih struktura, od državnih do akademskih. Ovaj događaj prati Nikola Denčić.
Međunarodne organizacije mogu da daju dobar okvir za saradnju u borbi protiv nasilnog ekstremizma, kaže zamjenica šefa misije OEBS-a u Srbiji, Sara Groen. Prema njenim rečima, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju akcenat u svom radu stavlja na same građane.
Takav pristup je prihvatilo 57 država članica organizacije koje veruju da održavanje bezbednosti ne sme da isključuje poštovanje zakona i ljudskih prava. Smatramo da bi bezbednosne strukture trebalo da sarađuju sa organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom kako bi se postigli najbolji rezultati. Samo na takav način države mogu da rade na očuvanju stabilnosti i poverenja u svojim regionima i na međunarodnom planu. Regionally and
internationally. Predstavnik Beogradskog bezbednostnog foruma Nemanja Đuverović također smatra da je neophodno baviti se uticajem ekstremnih pokreta na svakodnevni život.
Svi smo svesni toga da je tema nasilnog ekstremizma posebno dobila na značaju tokom poslednje dve decenije, od napada Al-Kaide u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa rasno i etnički motivisanim napadima širom planete. Osim uzrocima i prevencijom radikalizacije, važno je baviti se i sposobnošću zajednica da se izbore sa posljedicama napada. Mislimo da je to važno za očuvanje mira i bezbednosti, kao i čitavog svetskog poretka.
Profesor bezbednostnih studija na Londonskom kraljevskom koleđu Peter Neumann navodi da je već nekoliko godina u toku takmičenja u vezi sa tim da li će kao najveća pretnja po bezbednost biti prepoznati džihadizam ili ekstremna desnica.
To se razlikuje od države do države. U značajnom broju zemalja se te opasnosti po bezbednost posmatraju kao jednake, ali stav zavisi i od pogleda različitih političkih aktera. Kao da se igra neka vrsta političkog fudbala. Oni sa političke desnice smatraju džihadiste najvećom pretnjom, dok oni sa levice veruju da je to krajnja desnica. Mislim da je pravi put da se ne zanemari ni jedna pretnja. Moramo biti spremni da se izborimo sa obe, a ne da koncentrišemo sve resurse na grupacije koje su izvele poslednji napad.
Neumann veruje da je pandemija na scenu izvela novu vrstu potencijalno ekstremnog pokreta, kog mahom čine protivnici mera za borbu protiv koronavirusa i vakcinacije. Plodno tle za razvoj ekstremnih ideja predstavlja aktuelni trenutak sve većih podela u društvu, zaključuju učesnici skupa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak o vojnom udaru u Sudanu. Konsultacije su između ostalih zatražile Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska. Sudanska vojska juče je preuzela vlast, uhapsila premijera i više ministara i raspustila prelaznu vladu. U sukobima sa demonstrantima koji se protive puču poginule su 3 osobe, 80 je povređeno. Prodemokratski demonstranti blokirali su neke puteve u glavnom gradu. Telekomunikacije su u prekidu, a vojnici idu od kuće do kuće i hapse organizatore protesta.
Evropske i američke vlasti uhapsile su najmanje 150 ljudi u akciji protiv trgovaca drogom, oružjem i drugom nelegalnom robom na ilegalnim sajtovima za trgovinu preko interneta. Zaplenjena je gotovina i kriptovaluta u vrednosti od 26,7 miliona evra, kao i više od 230 kilograma droge.
Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova otkrili su u automobilu više od 6 kilograma praškaste materije, za koju se sumnja da je heroin, i uhapsili vozača i putnicu koji su iz Vranja. 27 paketa sa praškastom materijom bilo je sakriveno u zadnjem delu branika. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je primopredaji opreme koju je Udruženje osiguravača Srbije doniralo saobraćajnoj policiji i poručio da je donacija značajan pomak za policiju koja će mnogo više vozača moći da testira, ali ako je potrebno i isključi iz saobraćaja. Vulin je pozvao vozače da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci jer će krivično i prekršajno odgovarati.
Svaka odgovornost je vaša. Ako ste drogirani, a mi to utvrdimo, a utvrdit ćemo, bit ćete odgovorni za svaku štetu koju napravite i za vas osiguranje ne važi, baš kao što nema ni popusta kada je u pitanju krivična ili prekršajna odgovornost. Ako ste drogirani, nemojte sedati za volan, jer ćemo vas pronaći i jer ćemo učiniti da budete kažnjeni za sve to što ste uradili. Ako ste toliko neodgovorni da čekate da vas policija pronađe, onda budete spremni i da budete kažnjeni zato što vas je policija pronašla.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio od optužbi nekadašnjeg ministra privrede i privatizacije Predraga Bubala i ostale optužene za zloupotrebe prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Worldfin iz Luksemburga 2005. godine. Ovom odlukom potvrđena je i druga prvostepena presuda specijalnog suda. Predmet Luka Beograd je jedan od predmeta na takozvanom spisku 24 sporne privatizacije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Prema podacima sa sajta BOEKO, kvalitet vazduha na teritoriji Beograda u ovom trenutku je dobar. Međutim, glavni grad je u poslednje vreme često bio u vrhu liste najzagađenijih gradova na svetu. Stručnjaci upozoravaju da je situacija iz godine u godinu sve teža, a iz vlade Srbije poručuju da je u našoj zemlji u toku energetska tranzicija koja će doprineti i čistijem vazduhu. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Lahor u Pakistanu, Kalkuta i Delhi u Indiji, Dhaka u Bangladešu. To je skup najzagađenijih gradova u svetu, među kojima se ovih dana našao i Beograd. Podaci sajtova koji mere zagađenje vazduha pokazali su da je ono došlo do crvene zone. Problem aerozagađenja nije jednostavan i ne može se rešiti brzo, kaže Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije.
Ovo sad što se dešava je prosto uvod u ono što nas čeka kad budu još nepovoljniji
meteorološki parametri, kada bude još više dana s inverzijom, naravno niže temperature, bez vetra, bez padavina, emisije iz ložišta, tako da je ovo samo jedna opomena da od sezone do sezone samo pričamo da je treba raditi, ali generalno mi smo morali već da imamo mere koje će možda koštati i 50 miliona evra, ali koje manje ponavljanja koštaju od lečenja i od izgubljenih života zbog razloga aerozagađenja.
Da grad Beograd nije identifikovao zagađivače vazduha, smatra i Hristina Vojvodić iz Regionalnog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Ona ukazuje na brojne mere koje grad i država mogu da preduzmu, a koje bi proizvele značajnije efekte.
Vi imate priliku da preduzmete mere koje su usmerene recimo na industriju, imate priliku da preduzmete mere koje su usmerene na proizvodnju električne energije, dakle termoelektrane također jako veliki procenat zagađenja dolazi i sa njihove strane, ona emituje PM čestice sa gorevanjem uglja. Recimo TENT koji je u blizini Beograda jako veliki broj dana prekoračuje granične vrednosti emisija.
Država ima plan i radi na tome da pre svega toplotnu i električnu energiju proizvodi na održiviji način, ističe ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Ja stvarno verujem da ćemo mi do 2050. godine, da ćemo vrlo brzo završiti plan rada naših termokapaciteta do 2050. godine. Prema tome neće se zatvarati termoelektrane ako je to osnovno pitanje koje čujemo ovih dana, nego je pitanje kako ćemo mi te termoelektrane da učinimo takvim da proizvode električnu energiju, ali na jedan održiv način, kako ćemo da sačuvamo životnu sredinu, koliko novca treba da uložimo u te termoelektrane da bi one proizvodile, odnosno emitovale mnogo manje štetnih materija. I drugo da vam kažem, jako važno pitanje jeste kako ćemo mi kroz taj proces proći, a da nemamo neke zabrane uvoza i izvoza električne energije jer imamo termoelektrane na lignit, ili da te takse koje ćemo sigurno jednog trenutka plaćati na ugljen dioksid budu nekako što niže za nas.
Grad Beograd je u junu doneo plan kvaliteta vazduha koji obuhvata više od 80 mera za čistiji vazduh. Rezultati planiranih mera, kako se očekuje, mogli bi da se vide u narednim godinama.
Kultura. Marko Avramović, dobitnik je ovogodišnje nagrade Đorđe Jovanović za monografiju Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet. Ova nagrada dodeljuje se za najbolje kritičko-eseističko delo između dva međunarodna sajma knjiga u Beogradu. A danas se navršava tačno 6 decenija otkako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Tim povodom večeras će u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biti održana svečana akademija. Na Ivo Andrića i trenutak kada je dobio Nobelovu nagradu podsjeća nas Ranko Stojlović.
Odluku o nagradi Nobelovog komiteta Ivo Andrić je primio telefonom u svom stanu u Beogradu na današnjem Andrićevom vencu. Iako pominjen kao jedan od mogućih laureata i nekoliko godina pre te 1961. prva reakcija na vest o priznanju kojemu je Švedska kraljevska akademija dodelila na današnji dan za delo Na Drini ćuprija, ali i za sveukupan njegov književni rad, bila je iznenađenje. Nobelovu nagradu doživio je kao izuzetno priznanje za celokupnu književnost svoje zemlje, rekao je tada Andrić.
Dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam video da je tačno. Sad moram i ja malo da se sredim i da vidim kakva osjećanja imam. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan.
Nobelov komitet nagradio je epsku snagu Andrićevog pripovedanja, kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. U najužem izboru te 61. bili su i engleski pisci Lawrence Darrell i Graham Greene, Amerikanac John Steinbeck i Italijan Alberto Moravia. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti danas će biti održana svečana akademija Nobelova nagrada Ive Andrića. Predsjednik Upravnog odbora zadužbine Ive Andrića i upravnik biblioteke SANU, ali pre svega iz pozicije pisca, akademik Miro Vuksanović, podlači značaj ovog priznanja u širem kontekstu naše kulturne istorije.
Ivo Andrić je jedini pisac srpskog jezika koji je prisutan u svjetskoj književnosti 70-ak godina. Također bi trebalo skrenuti pažnju i na ta gledišta koji govore da je to posljedica Nobelove nagrade. Međutim, njegova dela su morala biti prevedena na druge jezike ranije, pročitana, ocenjena, pa potom nagrađena. Ali je također istina da je dosta dobitnika Nobelove nagrade za književnost zatvoreno u vremenu i možda se pominju samo u njihovim nacionalnim književnostima. Kod Andrića to nije slučaj i on pripada onim dobitnicima koji čuvaju ugled te nagrade.
Nagrada je Andriću dodeljena u Stokholmu 10. decembra 1961. u dvorani koncertne palate Švedske kraljevske akademije. Književnik je celokupni novčani iznos od Nobelove nagrade poklonio iz dva dela Bibliotekarskom fondu Bosne i Hercegovine. Zahvalnost za ovo priznanje Andrić je izrazio čuvenim govorom o priči i pričanju.
Beogradski jazz festival, koji se održava pod sloganom Jazz Plamen, počinje večeras i trajeće do 1. novembra. Ovogodišnje 37. izdanje festivala obeležit će i pola veka od nastanka manifestacije 1971. godine.
Sport u nastavku. Počinje Waterpolo Liga šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraju u Monte Carlo protiv Monaka u 6. kolu Evrolige, a pratimo i svetsko prvenstvo u boksu koje se održava u Beogradu. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Trojica srpskih bokserskih reprezentativaca počinje borbu za medalje na šampionatu sveta u Beogradskoj Štark areni. Prvi u ring će Pavel Fjodorov u poluvelter kategoriji 63,5 kg, a njegov rival je Nemac David Geborgijan. Fjodorovu, kao i ostalima, su potrebne 4 pobede za polufinale i obezbeđeno bronzano odličje. Danas će se boriti Almir Memić, to je srednja kategorija 75 kg, protiv Engleza Luisa Richardsona. Treći predstavnik Srbije u ringu biće Sadam Magomedov u teškoj kategoriji 92 kg protiv turskog predstavnika Emira Bujagdaga. Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 6. kola Evrolige večeras u 19 časova sa Monakom. Ovo je treći meč crveno-belih u posljednjih 6 dana, osjeća se umor, ali ima problema i oko kadrovskih rešenja zbog povređenih i bolesnih igrača. A večerašnji rival je jedan sasvim dobar tim, pa zvezdi sigurno neće biti lako. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog iz Kragujevca igraće u prvom kolu A grupe na startu Lige šampiona. Ova utakmica počeće u 19 časova i 45 minuta na bazenu 11. april. Srbija, kao dvostruki uzastopni olimpijski prvak posle reprezentativnih uspeha, počela je da ostvaruje i dobre klupske rezultate, pa ćemo tako imati 3 predstavnika u elitnom takmičenju, a treći predstavnik je Crvena zvezda. Šahisti Srbije osvojili su bronzano odličje na 44. prvenstvu sveta u rešavanju šahovskih problema na Rodosu. Prva je bila Rusija, druga Poljska. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić napustio je klinički centar Srbije, osjeća se dobro i odmah se vratio redovnim reprezentativnim obavezama. Stoji na sajtu Košarkaškog saveza Srbije. Pešić je pre 7 dana primljen u bolnicu zbog akutnog zapaljenja grla, zbog čega su otkazani kontrolni treninzi nacionalnog tima. In memoriam. Danas je na Novom Bežanijskom groblju sahranjen naš kolega Milan Andžić. Legendarni sportski reporter ceo svoj radni vek proveo je u Radio Beogradu. Njegovi sportski prenosi sigurno su obeležili jednu eru naše kuće. Bio je vrsni poznavalac ne samo novinarskog i reporterskog umeća, već i sporta, posebno fudbala. Milan Andžić je preminuo posle teške i duge bolesti u 73. godini.
Ovo su novosti dana, vesti sporta, opširnije ćete moći da čujete za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. Astronomi su pronašli nagoveštaj onoga što bi mogla da bude prva planeta ikada otkrivena van naše galaksije, prenoje BBC. Naučnici procenjuju da je moguća nova planeta veličine Saturna i da je od Mlečnog puta udaljena 28 miliona svetlosnih godina. Do sada je pronađeno skoro 5000 egzoplaneta, zvezda koje kruže oko Sunca, ali se sve one nalaze u okviru galaksije Mlečni put. Da vidimo kakva je vremenska situacija u našoj galaksiji, pogled u nebu i na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kažu da je u celoj Srbiji i trenutno vedro. Temperature najtoplija Kuršumlija 17 stepeni, Nišu je 16, a u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 15 stepeni. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?
Jutro hladno, mestimično mraz. Tokom dana u zapadnim i centralnim krajevima maglovito i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 3, dnevna do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, predveče razvedravanje, temperatura od 0 do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda i u ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.